Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Искра Милева. Намирам се в сградата на Българската стопанска камара, където кандидатът за президент на БСП Ивайло Калфин се срещна с работодателски организации.
Така, уважаеми госпожи и господа, добре дошли в БСК. Ние имахме, всъщност не знам колко час, но повече от час и половина, сигурно изключително интересна среща с кандидат президента господин Калфин. А както следва да се очаква, господин Калфин е представител на социалистическата партия и не по всички такива въпроси за развитието на обществото, мнението се не съвпадна, но това не е толкова важно. Важното е, че има неща, които натревожат заедно и ние, аз говоря от името на Търговско-промишлената палата, от името на Асоциацията на индустриалния капитал и от името на Стопанска камера. Неща, които са много важни за нас, ние успяхме да получим обещанието на господин Калфин, че ще работим в тая посока заедно. А това са основно две неща. Първото е, че всички разходи, които се правят от бюджета, трябва да постигат определени полезни цели за обществото и ние трябва да знаем за какво са планирани разходите още при съставянето на бюджета, да имаме възможност да проследим как те са как се харчат тези пари и дали наистина се постига този резултат. Нещо, което не е измислено в България, просто нещо, което трябва да бъде въведено в нашите практики. Много от вас са потребители в интернет, могат да влязат и да видят как това се случва, примерно в Великобритания. Случва се точно по този начин. И втората тема е че България е, може би, на първо място в света по производителност на нормативни актове на глава от население или на единица време, не знам. Но... И, за съжаление, повече от тези нормативни актове остават... Не, че остават скрити, той има закон, те се публикуват, но не е ясно защо се приемат, какви са мотивите и още по-важното, не е ясно какво ще бъде въздействието на този нормативен акт в живота на всички нас. Ето, има закон за нормативните актове, който задължава всеки вносител на проект за нормативен акт да представи и оценка на въздействието на този нормативен акт. Господин Калфин, за наше огромно удоволствие, подкрепи тази теза и обещава активно да съдейства и в качеството си на президент да това да се случва в България, да се изпълнява, всъщност тази дума да се изпълнява един действащ закон. Така че ние сме доволни от срещата. Господин Калфин ще ви каже дали сме успяли да удовлетворим и него като наш гост.
Уважаеми госпожи и господа, аз също съм много доволен от срещата, защото имахме един изключително интересен разговор. За мен, аз започнах с това срещата. Държавните институции в България трябва да се интересуват освен за начина на разпределение на приходите на бюджета, трябва да се интересуват и от приходите в бюджета. Трябва да се интересуват повече от бизнес средата. И тя не е остатъчна. Тя не е каквато дойде, защото държавата може да помага или може да пречи на развитието на икономическата среда. Това, което е много важно в България, нещо, което не виждам да се случва поне в достатъчна степен, в сравнение с останалите европейски страни, е държавата да се стреми да дава повече свобода и повече възможности на инвеститорите да работят, да създават стойност, да създават конкурентен продукт и по-висока добавена стойност. Това в крайна сметка се отразява и върху бюджета, и върху политиките, които страната може да води. Липсва ми този публичен диалог през последните години, именно свързан с икономическата среда и с възможностите на инвеститорите и на фирмите да увеличават повече своята дейност. За мен има още един проблем, който силно има още повече проблеми, но един важен проблем. Той е свързан с състоянието на малките и средните предприятия в страната. Те са в изключително тежко положение. И заради трудната икономическа среда, основно тромава администрация, непрозрачни процедури, липса на елементарна подкрепа към малките и средните предприятия, но освен това се така силно повлияние от много свитото вътрешно търсене в страната. така че различни начини има за стимулиране, но по принцип една икономика без малки и средни предприятия, една държава без средна класа на хора, които могат да преживеят месеца без да си задават въпроси как ще посрещнат следващия, е в основата на едно действително солидарно общество в България, което върви напред. Много интересни предложения чух от представителите на бизнеса. Едно от тях си признавам, че беше така, една добра идея, която днес чух и която се ангажирам с голямо удоволствие. Това е това, което спомена господин Дончев за ефекта на, или оценката на въздействието на нормативните актове върху бизнес-средата. При успех на изборите аз не бих се поколебал да използвам правото на вето тогава, когато един закон се приема без да бъде направена оценка и без да се знае по какъв начин се отразява на икономическата среда. Това ще затвори пътя на много лобистки закони и поправки, които се приемат в българския парламент, за голямо съжаление. И това е един от проблемите за икономическата среда. На второ място съм абсолютно съгласен с предложенията на представителите на бизнеса, като хората, които плащат данъците в държавата и се грижат и се интересуват по какъв начин тези данъци се разпределят. Плащането на данъци е отношение към страната и към развитието въобще на държавата. И на данъкоплатците трябва да се даде възможност те да знаят техните средства как се потребяват след това. Това е логиката на преразпределянето през държавния бюджет, да се потърси решаване на проблеми, които са от общ интерес на цялото общество. Това обаче трябва да става по максимално прозрачен начин. Аз съм готов максимално да потърсим форми, които с представителите на бизнеса, и това ще е полезно за всички граждани, да се види каква е ефективността на бюджетните разходи, колко средства се събират и дали тези средства се харчат по начин, по който могат да създадат максимален ефект. Или част от тези средства могат да се спестят и, примерно, да се използват за нещо различно. Това също е една тема, която би могла да бъде развита и наложена от президентската институция в бъдеще. Намерихме доста общ език по редица въпроси, свързани с стимулиране на търсенето, стимулиране на малките и средни предприятия и така нататък. Може би имаме известни различия, но те са принципни и надали тук ще ги решиме по ролята на държавата. Аз съм съгласен и с господин Дончев, и с неговите колеги, че държавата не трябва да ограничава бизнес инициативата, не трябва да ѝ пречи. Но в същото време си мисля, че държавата и ефективността на държавните институции действително трябва да бъдат максимално повишени, за да има усещане за справедливост и за ред в държавата. Нещо, което все още не сме постигнали. И освен това, тази справедливост и солидарност би могла да се осъществява от българската държава за хора, които не по нежелание, а по различни причини на невъзможност не могат пълноценно да участват в процеса на създаване на брутна стойност. Но това са принципни въпроси. Радвам се, че така обсъдихме промените въобще в икономическия ред, нещо, което България не е защитена от тях. Виждате какво се случва по целия свят. В момента с огромни демонстрации икономическия ред и икономическите условия най-вероятно ще бъдат променени. В каква посока и как ще бъдат променени е нещо, което трябва да обсъждаме и тук от нашата камбанария, като имаме предвид какво се случва в България. Ние сме една отворена икономика, много зависима от външните процеси и затова темите, свързани с справедливост, свобода на пазар, възможности за инициатива, роля на държавата и така нататък, не трябва да бъдат теми, които ние да оставяме на страна. Те действително трябва да се обсъждат, даже и да имаме различни виждания. Много е важно да се знае, че такъв проблем има и към него трябва да има отношение. За да се уточни, че нещата не се случват от само себе си. Те се случват с доста труд и от страна на бизнеса, и от страна на хората, които работят в него, за да се изгради икономика, от която всички имаме нужда. Благодарен съм още един път на и на Българска стопанска камера за гостоприемството, на Асоциацията на индустриалния капитал, на Българската горско-промишлена палата за готовността да се срещнем и да обсъждаме тези въпроси. И след изборите, отново в всяко качество, аз бих бил готов да работя заедно с представителите на бизнеса за подобряването на всички тези неща, които установих. Благодаря ви. Само някакви въпроси дали ще има.
Малко повече конкретика за мен, в смисъл за стимулиране на малки и средния бизнес. И най-вече как ще направите по-прозрачни процедурите, за да се разбира данъците, как се харчат после парите са да на път.
Аз ще отговоря на първи въпрос, ако разразявате господин Дончев на втория, тъй като предложението дойде от страна на бизнес асоциациите. По отношение на стимулирането на малките и средните предприятия има много начини, които това решава да се направи, стига да се постави такава цел. Срехме, че в момента държавата няма подобна цел и това, което виждаме е, че малки и средния бизнес, особено този, който е насочен към вътрешния пазар, просто се свива и изчезва. Методите са различни. От осигуряване на финансов ресурс на по-възможни условия за малките и средните предприятия. Тук имаше добри практики чрез насърчителна банка, която не да измества другите банки, но да осигурява този по-нисък ресурс. Мина се през облегчената администрация, защото администрацията в момента създава изключително много трудности и се стигне до стимулиране на вътрешния пазар. Тук обсъждахме различни възможности, да не би стимулирането на вътрешния пазар да доведе до внос на чужди стоки, а не до стимулиране на българския бизнес. Има начини, по които това нещо да се случи, така че българския бизнес да участва по-добре. Подпомагане на фирмите, така че да могат да участват равностойно с конкуренти от други страни в различни операции, било държавни поръчки, било така участие по европейски програми. Това са методи, които могат да се използват. Говорихме за образованието. Образованието е изключително важно. Все повече се отдалечава образованието от нуждите на бизнеса. Това се отразява и върху големите и върху малките фирми. Може би една променена схема за финансиране на висшето образование и на средното и на професионалното също би могла да се помисли. Но това всичкото са елементи на една политика, която все пак трябва да бъде изработена като цялостна политика към малките и средните предприятия. Иначе биха били така съвсем отделни мерки. Така в момента твърде, че липсва.
По отношение на данъците, идеята да стане прозрачно формирането на бюджета и просудяването на неговото изпълнение, а така също и резултатите, които се постигат с използването на данъчни средства, бих искал да кажа три допълнителни неща, за да стане съвсем ясно. Първо, много е тъжно, когато се срещаме и почти ежедневно се сблъскаме с факта, че българите не разбират какво означава гражданин на България. А гражданин е много прост. Най-елементарната формула е, че ти избираш да живееш в България, срещу което получаваш паспорт, българско гражданство и се задължаваш да спазваш законите на България, в това число да плащаш данъци. И тъй като българите не се интересуват от това какви данъци плащат, обикновено всички говорят колко получават чисто, а не се интересуват за останалата сума, това очевидно има влияние към факта, че ние не сме много гражданско общество. Това първо. Второ, вижте, ние искам да кажа, че ние в производителите на стойности и които се явяваме и данъкоплатци, сме готови да обсъждаме варианта и за повишаване на данъците. Ние сме готови да плащаме повече данъци, но ние искаме да знаем за какво се ползват тези данъци. В България никой за последните 22 години не знае за какво са използвани данъци. Ето, например, аз правих наскоро една сметка, но оказва се, че сметнете средно по 22-3 милиарда за всичките 20 години, говоря, годишно харче държавата, какво е постигнато за тези 22 години, над 500 милиарда са изхарчени. Вие да сте усетили, да сте получили някакви ползи от това. Та ние трябва да знаем какво се планира да се постигне с всеки един лев платен от данъкоплатците. Да имаме възможност да проследяваме как това се случва. Идеите за какво се ползват, да, аз това ви насърчих да погледнете как го правят в британското правителство. Там се публикува дори идеята, не проекта. Идеята, обсъжда се публично тая идея, дали да се превърне в проект. Знае се как ще бъде постигната, знае се колко средства са нужни за тая реализация и се знае с колко трябва да се промени данъчната тежест, за да може да се осигурят тези средства. Никой не разговаря с нас по този начин. Нито с нас, нито с вас. А е крайно време да започнем да изискваме, да се говори на тая тема. Та това е. И тук президентската институция има изключителни възможности, защото в крайна сметка бюджета се приема с закон и тук пак може да се използва също това вето, за което става дума. Но не само това, не е въпросът да се връщат нормативните акти. Въпросът е да има истинско обсъждане. Ето, днес е коя дата? Почти 20, нали? 20 октомври никой още не е виждал бюджета за следващата година. Кога ще го правим това обсъждане?
То ще бъде факт, ще бъде факт. Само два примера още искам да ви дам. Първия, нещо, което и заявих, максимално трябва да се въведе, нещо, за което бизнес организациите настояват от доста време, принципа на мълчливото съгласие. Не навсякъде може да влезе той, но ако влезе максимално и се преодолее съпротивата на държавната администрация, ще се види, че доста по-лесно може да се работи и там ще се спестят и доста средства за администрация. Второто нещо, което искам да ви дам като пример е в добрите университети на Запад някой път студентите, не някой път, ами всеки път студентите си отседяват и то анонимно преподавателите. Дали не е време в България бизнеса и гражданите да оценяват работата на институциите и от тази оценка да зависи включително начина по който те се финансират и те работят. В крайна сметка, всяка една държавна институция трябва да дава удовлетвореност, че си върши работата, за която е създадена. В момента никой не пита потребителите на тези обществени услуги, които се дават, какво мислят за тях. А тук това може да се промени. Не с отделни писма, а с някакъв системен подход, в който една институция, ако не работи както трябва и има оценка, че не си върши работата както трябва, очевидно, че там трябва да се правят дълбоки промени.
Ние не успяхме да предложим на господин Калфин една идея за финансиране на образованието, но ако разрешите, тук пред всички ще ви направя това предложение. Мотивите за това предложение. Ние всички получаваме образование, защото искаме да бъдем успешни. Следователно от този факт, колко добро образование сме получили, ние признаваме, че зависи нашата успешна реализация. Следователно, представете си, ако е ясно колко процента от данъците, които плащаме, трябва да заделяме за образование. Това няма никакво значение каква е сумата, която плащам, процентът е важен. Ако това е 0, примерно 1 промиля от моите данъци отиват за образование, защо да нямам правото да не използвам преразпределителната функция на държавата, да платя директно на университета, в който съм учил, или да платя директно в училището, което съм завършил. Помислете си каква солидарност всъщност създаваме с този метод, защото ние не се отчуждаваме от училищата, които сме завършили, от университетите. Ние живеем заедно. Нашите преподаватели се вълнуват до края на активния ни живот. Какво случва с нас? Защото колкото по-успешни, предполага се, ще получаваме повече пари, ще плащаме повече в родния университет или родното училище. Ето това е пазарен принцип. За съжаление, единственият аргумент, който чувам против, е къде го прилагат. Еми не го прилагат. Защо не се опитаме някъде да сме първи?
В Америка, там университетите имат точно подобни фондове, с които се финансират.
Да, но това е малко по-различно, защото остават... Да, не е за сметка на данъците. Тук става дума за сметка на данъците. Така че и вие помислете идеята.
Позволите, съвсем накратко бих желал да констатирам с удоволство съгласието, което постигнахме и съвпадението на позиции, по въпроса, че преди да се изхарчат едни бюджетни пари, те трябва да бъдат изработени и събрани. Тоест, трябва да се създадат условия на бизнеса да произведе стойност, част от която да се преразпредели през бюджета, и в това отношение констатирахме сходство или съвпадение на позициите, че бизнес средата се нуждае от значително подобряване. В това число държавата трябва да си върне името на най-добър платец, нещо, което в последните години тя го загуби. Загуби доброто си име на добър платец, което се отразява много пагубно, особено на малки и среден бизнес. Тук отново искам да повторя, че се съгласихме, че гръбнака на способността на конкурентната среда изобщо е малки и среден бизнес, в противовес на лобистските закони, в противовес на монополното положение, което много често се създава и изкуствено. Това отношение ние констатирахме сходство в позициите си, че трябва да се работи за промяна на ценностната система, която у нас, за съжаление, в последните години продължава да върви в грешна посока, а именно гражданите трябва да просперират вследствие на своя труд и талант, а не вследствие на това колко близко са поставени в една и друга ситуация, характеризираща се с лобизъм, протекции, монополно положение или сив сектор, или корупция.
Ще добавя към казаното още едно изречение. В дискусията с господин Калфин бяха маркирани някои от правомощията, които има президента, тъй като това е една от дискусиите малко, много правомощия. Напротив, президента има правомощия, с които може да влияе, правомощия, които гарантират неговата балансираща функция. Той не е чисто политическа или партийна кандидатура, която следва тясна политика. Той има функция на държавен глава. Тази връзка отбелязахме значението на правомощието, за което има като обращение към народа и към Народното събрание, което в момента като функция и като правомощие не се използва достатъчно като инструмент. Също така маркирахме ролята, която има президента в външната политика на страната, и в тази връзка предложихме подкрепа по отношение на дипломатическите представителства и представители активно да защитават интересите на българския бизнес, когато те работят в чужбина, както и правото на вето, което също е един много силен инструмент и което президента, обединявайки и проучвайки ролята, позицията на всички части на гражданското общество, в частност бизнеса, да може да прокарва такива закони, които да гарантират и да допренесат за повишаване и подобряване на бизнес средата.
Значи в България мерките за финансовата, специално за механизма за финансова стабилност, нямат пряко отражение, понеже той се отнася за икономиките, които са членове на еврозоната. Там има значителни задължения. И най-вероятно, ако се мине, искам да влизам в тази тема, защото е по-дълга, но пред еврозоната единия път, който е по-добри, е действително страните членки на еврозоната да поемат, да си разпределят риска на изоставащите и да ги подпомогнат. Това означава значително бюджетно натоварване и по отношение на гаранции, по отношение на риск върху големите водещи европейски икономики. Ние сме извън тази картинка. Значи, ние сме извън еврозоната, нямаме отношение към пакта за финансова стабилност. Имаме отношение обаче към шесте директиви, които бяха приети от Европейския съюз. В тях, според мен, те върват по абсолютно грешна посока, но включително и българското правителство се е съгласило с тях. Колкото повече проблеми има една държава макроекономически, толкова повече автоматични наказания тя търпи. Очевидно, че целта е да се сплашат държавите и да бъдат много консервативна политика. Проблемът е, че в Европа той сега се вижда с еврозоната. Слабите икономики, тези, които не са конвергирали към средните равнища, не могат да се управляват със същите точно критерии, каквито имат водещите икономики. Просто трябва да има някакъв индивидуален подход, който го няма с тези 6 директиви. Тук са по-скоро рисковете за България. Ние заплеснати в макроикономическата стабилност, това, което се случи в момента, ще оставим абсолютно без внимание всичко останало, свързано с конкурентоспособност, вътрешен пазар, вътрешно търсене, национален ресурс и така нататък, което би могло да доведе до доста тежки проблеми. Заради това е изключително важно България да си сложи собствените приоритети на европейските и да каже как по-бързо ще направи икономиката по-конкурентоспособна. Това е супер важно.
Ами аз, честно да ви кажа, не знам, не мислим с тези категории в тази посока, но ако искате, бих се опитал да ви бъда полезен от гледна точка на това да разберат българите какво означава тая криза и особено какво означават решенията, които се предлагат в момента с рекапитализация на европейските банки. Уважаеми колеги, всички ние работим и поне сме разумни хора, живеем от резултатите на своя труд и поне сме разумни хора, спестяваме. Тоест, така всеки случай, аз може би непредпазливо казах, всички ние почтенните хора така го правят. И когато говорим за рекапитализация на банките, означава, че Европейската Централна банка ще получи команда да печата пари. Когато стойността на парите се измерва с стоките, които те обменят. Следователно, ако срещу тези ново напечатани пари няма нови стойности произведени, то се девалвират вашите спестени пари. Защото ако вие сте имали 10 долара, примерно 10 евро, и сте могли да се купите 10 чаши по 1 евро, след като напечатат тези допълнителните средства нужни за рекапитализация, вие вече ще може да си купите 6 чаши или 7 чаши. Няма да може да си купите 10. Та, с тези политики, които са етатистки политики, които са те в цял свят са еднакви, това се случва и в Америка, това се случва днес и в Европа, с тези политики се наказват почтенните хора. Ето това трябва да бъде известно. Това трябва да бъде известно. Да, и потикват към какво? Живейте на кредит, не живейте с спестяване. Махнете с ръка и майната му да става като. Да. Това е тази много неприятна, разлагаща функция на на държавите изобщо. Да, добре, благодаря. Вие ги задавате много така лесно въпроси, но тези въпроси искат действително доста по-дълги аргументирани отговори. Образованието, уважаеми колеги, е продукт. И ако аз произвеждам чаши, то аз ще направя проучване какви чаши се търсят и на каква цена мога да ги продам. Образованието при нас отказва да прави маркетингови проучвания. Непрекъснато сочат с пръст, казват, бизнеса ни казва какви кадри искаме. Вие питате ли какви кадри искаме? Но, освен това, ние имаме много сериозен проблем. Сега, моля да не ми се приначават думите. Ние имаме едни много достойни, над 80% от професорите в нашите висши учебни заведения са в пенсионна възраст. Ние имаме много сериозен проблем. Те са достойни хора. Голяма част от тях са с голям брой научни открития и публикации. Аз нищо лошо не искам да кажа за тях. Но очевидно, времето иска своето. Очевидно, през последните 20-30 години технологичната революция доведе до нов начин на мислене, не само на живеене. И това е много сериозен проблем в нашето образование. И най-последно място, много е голяма ролята на държавата в това образование, без да е ясно какво точно постига. Тук обсъждахме май месец с Министерството на образованието закон за средно професионално обучение, когато накрая заместник министър, не помня, едно симпатично кадрово момиче, такава, нали, с голям ентусиазъм разказва как 17 работни групи сега пишат един фантастичен закон за професионално образование, и аз накрая питам, добре, ама за какво ни е закон? И тя нещо може да ми каже. Наистина, какво ни е закон? Защо държавата ще определи какви знания трябва да има в отделните професии? Защо не е по друг начин поставя? Много е дълъг отговор. С какво ще помогнем? С добро желание. Ние се трудим много. И трябва да ви кажа, че това, което аз е ползвам сега във вашия въпрос, да кажа, аз категорично възразявам да обединявате всички тези, които се трудят и които произвеждат стойности под един знаменател и да кажете бизнес, такъв бизнес е уникъв. Да, за съжаление има такива, които наричат себе си бизнесмени или предприемачи, а не плащат данъци, не плащат осигуровки, не плащат заплати, но те съществуват благодарение на кого? Къде е държавата? Къде е полицията, прокуратурата? Защо не е при тях? Защо им разрешава да съществуват по този начин? Така че не ни лепвайте тези етикети. В Българска стопанска камера, мисля, че и в Търговска промишлена палата няма такива, и ако вие направите, създадете тази обществена нетърпимост към те, защото в положението на тези шивачки там от Сандански или Петрич, може да се откаже всеки един от вас. Така че трябва да... Ето това е нещо, за което когато господин Калфин говори за солидарност. Ето това е солидарността. Да направим ситуация на обществена нетърпимост към такива. И няма да навредите на тези, които сме тук седящи, и тези, които ние представляваме. Благодаря.
Господин Калфин, един въпрос с движение за Радио К2, говоряки за образование, както свързахте темата. Сутринта господин Кадиев изрази готовност да помага на младите студенти. Какво ще кажете вие за студентски стажове в президентската институция, вашето мнение?
Аз където и да съм работил, винаги съм правил всичко възможно в администрацията да е отворена за студентски стажове и в Министерство на външните работи, и сега като евродепутат работя с колкото стажанти имам възможност, така че президентската институция ще бъде напълно отворена за стажанти, като предупреждавам обаче, че стажа за мен не е носене на кафе и снимане на документи, а означава съдържателна работа.
Благодаря ви, успешен ден.
Благодаря.
Вие слушахте среща на работодателските организации с Ивайло Калфин в сградата на Стопанската камера в центъра на София. От мен Искра Милева.